Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Tak ja vás vítam na dnešnej diskusii. Ja som Kristina Kalaj, som redaktorka v mesačníku Kapitál a so mnou je tu dnes Juraj Maliček, ktorý je teoretik popkultúry. Juraj, možno by si nám mohol tak priblížiť, že čo to tak celkom znamená byť taký teoretik popkultúry, čo to obnáša všetko?
Dobrý deň. Teoretik popkultúry je vlastne formálne pomenovanie toho, čo robím. Venujem sa teórii populárnej kultúry ako súčasti estetiky a teda v rámci estetiky ako disciplíny skúmam javy, ktoré sú spojené s predstavou populárnej kultúry. To je ako veľmi jednoducho. Inak povedané, snažím sa v akademickom prostredí venovať témam, ktoré sú spájané s predstavou neakademického prostredia. Už tak nie je, ale vlastne komiksy, videohry, žánrová literatúra, hollywoodske blockbustre. Teda to, akoby, pričom sa môže vspierať, čo si pričom môžeme, o čom... Venujem sa tomu, o čoho umeleckej hodnote môžeme právom pochybovať. Tak. Ale, nie je to, ale je to kvôli tomu, že umelecká hodnota je problémový pojem. Nie, že tie veci, ktorým sa venujeme, že sú problémové. Takže tak.
Dobre. Ja by som ešte trošku povedala na úvod k tomu Star Treku. My sme vlastne do Kapitálu Star Trek vybrali ako... prvú popkultúrnu nejakú tému vôbec. My sme za tých pár rokov, teda čo vychádzame, vôbec nič takéto sme neriešili. Čiže bol to z našej strany trošku aj taký akože výstrel do tmy.
Tu ja ťa opravím, lebo bez toho, že by ste vedeli alebo nie, minimálne jednu popkultúrnu tému ste mali. Minimálne jednu, akože dalo by sa viac, ale minimálne jedna už bola téma pornografia.
Pornografiu ešte, áno, sme mali tému. To je pravda. Áno. My keď sme vlastne trošku lobovali, ktorý z nás z redakcie vtedajšej za ten Star Trek, tak sme argumentovali aj ako keby s nejakou sociálno-kritickou rovinou toho treku, ktorá sa nám zdala, aj si stále tam myslíme, že je v rámci tej popkultúry nejakým spôsobom výnimočná, alebo teda bola vždy veľmi taká, akože nie dokonalá, ale predsa ako progresívna alebo zaujímavá, minimálne dostatočne na to, aby sme tú tému trošku otvorili a možno aj predstavili našemu čitateľstvu, ktoré nepoznajú všetci ten trek. V čom je Star Trek podľa teba taký akože zaujímavý v rámci tej popkultúry práve?
Tak veľmi jednoducho povedané, keď najprv taký ten akademický a potom taký normálny prehovor, keď popkultúrne štúdia vznikali ako relatívne autonómny odbor, nezávislý na tých materských disciplínach, teda estetike, sociológii, prvovšetkým na týchto dvoch etnografií, tak vznikali cez reflexiu nejakých takých definujúcich textov, ktoré boli spojené s predstavou masovej alebo populárnej kultúry. A ten Star Trek akoby vyšiel tak do popredia ako reprezentant science fiction. Lebo keď by sme hovorili o populárnej kultúre, tak populárna kultúra je makrokozmos čohosi, čoho veľmi pekným mikrokozmom je science fiction. Práve teda žáner science fiction. A ten Star Trek je v tom žánri emblematický. Teda je to čosi, čo sa z toho žánru podarilo relatívne vymaniť. My by sme sa rovnako dobre mohli rozprávať o Isaacovi Asimovovi, o Robertovi Heinleinovi, o Rayovi Bradbury. Mohli by sme sa rozprávať o sci-fi literatúre. A bolo by to vlastne to isté, keď sa budeme rozprávať o Star Treku. Akurát ten Star Trek bol istým spôsobom viac na očiach. Je to smerom von exponovanejšia značka. tak to povedzme. A čo je dôležité, tak Star Trek vlastne reprezentuje mechanizmy, ktoré sa v populárnej kultúre dejú, ktoré sú jej vlastné takým naozaj emblematickým spôsobom. Neviem, my sme v Artfore, mali by tu pravdepodobne mať knižku Henryho Jenkinsa, ktorá sa volá Pytláci textu. Ak ju nemajú, tak sa dá určite objednať. Je to jedna z takých zásadných kníh, ktoré sa venuje teórie populárnej kultúry. A tá je práve postavená na tom, vlastne leitmotivom tej knižky, alebo úplne na začiatku tej knižky, bol záujem Henryho Jenkinsa ako akademika o Star Trek. Takže celá tá knižka je akoby inšpirovaná. Tá knižka nie je o Star Treku, ona je o populárnej kultúre, ale to, čo o populárnej kultúre vypovedá, tak vypovedá prostredníctvom toho, že hovorí o Star Treku. Mm-hmm. Teda naozaj ten Star Trek vlastne funguje tu ako príklad pars pro toto. Mm-hmm. Teda ten celok, tá časť, ktorá pokojne nahradí celok. A potom taký ten úplne pragmatický model je ten, že v kontextoch toho historického vývoja populárnej kultúry reprezentuje Star Trek taký... reprezentuje Star Trek to, ako sa povedzme idei hnutia hippies prostredníctvom, alebo ešte lepšie, reprezentuje to, ako sa beatnické idei dostávali do širšieho kultúrneho povedomia práve prostredníctvom takýchto popkultúrnych narratívov. Star Trek nebol prvý sci-fi seriál, samozrejme. Leitmotivom toho rozprávania je, že to vlastne je príbeh zastrešený jednou posádkou, že vlastne to nie sú autonómne príbehy spojené motívom vedecko-fantastickým, ale že tu máme proste hrdinov, ktorí sú tomu dobrodružstvu vystavovaní zas a znova. A naozaj v tých dobových kontextoch je to výraz toho, ako Hollywood reflektoval takú tú paradigmatickú kultúrnu zmenu, ktoré došlo v 40. rokoch.
Dobre, keď už teda sme pri tom nejakom historickom vývoji, tak možno by sme mohli trošku prejsť k téme, teda túto debatu sme nazvali, že politiky popkultúry, teda zaujímajú nás aj nejaké ako presahy medzi tou estetikou a proste politizáciou tej
estetiky. Politikou, hej.
Hej. Star Trek teda prvýkrát je odvysielaný v 60. rokoch. Vieš nám povedať ako niečo tak, že bližšie k tomu, ako keby práve historickému kontextu? Prečo práve, čo umožnilo vôbec vznik Treku v 60. rokoch práve v Amerike a čo to akože bolo tam?
To samo je pomerne nadlho, ale nevadí. V prvom rade Star Trek začal vysielať preto, že predstava o nejakých kultúrnych hegemónoch, ktorí vládnu Hollywoodu a ktorí majú kľúč na úspech. Proste tá predstava nejakej kultúrnej hegemónie, kde Hollywood predstavuje sumu nejakých ľudí, ktorí idú teraz generovať veľké zisky a majú presný návod, ako to urobiť, tak toto je mylná predstava. A Star Trek je toho dobrým príkladom, lebo Star Trek je vyslovene akoby projekt Gina Roddenberryho, človeka, ktorý má nejakú vojnovú minulosť. Taký ten americký príbeh From Zero to Hero, ako hovorí tak rád Peťo Konečný, lebo to je jeho brand, aby som mu to nezobral. Takže to From Zero to Hero, tak to je príbeh Gina Roddenberryho, ktorý sa chcel presadiť v televízii ako scenárista a vymýšľal tých konceptov niekoľko. Väčšina z nich boli koncepty, ktoré pracovali už s funkčnými žánrami vtedy, s detektívkou a kriminálkou, ako čímsi, čo má v tej americkej kultúre vďaka Raymondovi, Chandlerovi a Dashielovi Hammettovi veľkú tradíciu.
Teda aj s westernom.
A western bol tá druhá línia, ako vlastne western bol ako jediný ako fundamentálne pôvodný americký žáner. Dokonca až nie žáner, ale akože skoro až ako model videnia sveta, tak ten western tam bol ako veľmi, veľmi funkčný, ale teda Roddenberry sa rozhodol, že neurobí western, nebude to lokalizovať kamsi na divoký západ, ale že tú situáciu, v ktorej tu máme civilizáciu, ktorá sa distribuuje kamsi, tak to začne robiť vo vesmírnom meradle. Vznikol ten koncept nebol nejak zvlášť úspešný. On sa začal realizovať v podstate nie kvôli očakávaniam spoločnosti, alebo začal sa vyvíjať nie kvôli Hollywoodu, ale Hollywoodu navzdory. Tam je, a to už je taká naozaj podružná informácia, v ktorej, k tomu sa možno dostaneme, Star Trek proste vďaka lobbingu sa Star Trek presadil ako sci-fi seriál tohto modelu, pričom od toho roku 64 boli odvysielané len 3 série, lebo ten koncept v tom ako bol nastavený, tak nebol v žiadnom prípade taký úspešný na tom mainstreamovom ihrisku. O to dôležitejšie bolo, že bol úspešný v tom tzv. Fandome, teda medzi fanúšikmi science fiction, ktorí akoby si vyvzdorovali pokračovanie už samotného Star Treku vtedy, akože tie ďalšie dve série, a potom vlastne udržali ten kult živý až do 80. rokov, keď vznikol Star Trek Next Generation. Keď vzhľadom na to, že som zabudol na pôvodné položenie otázky, by sme mohli ísť ďalej.
V pohode. A to vôbec nevadí. Ja som tak rozmýšľala nad tým, že neviem či viete, tam je zaujímavý napríklad taký presah jeden z tých 60. rokov. V Star Treku vlastne v tom pôvodnom bola jedna postava, poručíčka Newta Uhura, ktorá bola prvá afroamerická, taká ako, že vôbec nejak členka nejakej takejto posádky vôbec, ale akože ona bola...
Nie, to je jeden z tých súčasťov. To, čím je to výnimočné, tak je to vlastne Bosk Uhuri ako afroameričanky a Jamesa T. Kirka, ktorý vidíme, že sa odohráva, nie, že sa kontextovo odohráva. Afroamerické postavy s bielými postavami sa boskávali vo filme aj predtým, aj v televízii, ale vždycky to bolo také, že tá kamera odišla. Teda, že my sa ideme proste poboskať a už vieme kontextovo, čo sa stane, ale samotný ten bosk sme nevideli. A Star Trek toto teda ukázal.
On to ale ten Kirk robil tak nedobrovoľne, nie? V tom dieli, že ten diel bol tak napísaný, že akože on ju musí poboskať, čiže trošku akože to predsa len bolo také kostrbaté, že nebolo to úplne teraz, že
no,
obraz akej rovnosti a prijatia úplne nejaký absolútny, že tam ako bol ten...
Tam je všetko problém, všetko je problém naozaj pri tom Star Treku, keď chceme byť akože naozaj analytický, tak všetko je problém, lebo v podstate čokoľvek, čo si, ten Star Trek má takú univerzálnu povahu, že čokoľvek si predstavíš, že do neho vniesieš, tak tam vieš vniesť. A konkrétne táto sekvencia, alebo tento problém...
Jak horoskopy.
Hej, presne. Tak to je dobrá metafora. To je, toto konkrétne by bolo, keby to bolo v iných kontextoch, tak to pravdepodobne neprejde takým tým schvaľovacím procesom, kde tá epizóda, vlastne ten finálny strih, nemá v rukách ten producent, alebo respektíve nemá v rukách tvorca, režisér, ale má ten producent. V tých rokoch tá tradícia jednoducho bola taká, a ak by to nebol sci-fi seriál, teda ak by to nebolo čosi, čo je tak fantazíne, tak vzdialené našej realite, ako keby to malo čo len akýkoľvek náznak realistickosti, tá nie je to sci-fi, nie je to 2160 rokov v budúcnosti, ale je to teraz, tak by k tomu bosku nedošlo.
Hej, že ten žáner keby umožňuje taký nejaký odstup a v niečom...
Oslobodzuje, to... vyslovene.
Hej.
A to, že z akých kontextov k tomu došlo, to už je druhá vec, to už, akože my to môžeme skúmať, ale rozhodne to malo ten symbolický význam, v ktorom aj keď nie ľudia samotní, tak ľudia, ktorí sú prostredníkmi, politici väčšinou, ale ľudia, ktorí sú prostredníkmi medzi kultúrou a ľuďmi, výkladači z toho urobili obrovský problém, tam sa dajú dohľadať veci, ako na to reagovali v juhanských krajinách.
To som chcela povedať, že ono to akože bol v istom zmysle predstavoval to problém.
Z toho sa, akože nám sa to dnes zdá, že to je vlastne, že to zodpovedá všetkým stereotypom, takým tým rodovým, a je to na silu bosk, A je to také, akoby, my to tak ako zjemňujeme, ale v tejto malo naozaj akože veľmi radikálny.
Ono to aj symbolicky bolo odvysielané v 68.
Presne. To už je vlastne tretia séria, to už je také, že my vieme, že skončíme.
Hej. Poďme sa trošku ďalej baviť o tých akože politikách. Jedna taká téma, o ktorej sa dosť polemizuje v tej akademickej literatúre o Star Treku, je studená vojna. A autori a autorky sa dosť sporia, akoby, že do akej miery ten Trek reflektuje alebo nereflektuje nejak tie politiky studenej vojny, ktorých je ako samozrejme, že to mnoho a proste to je mnoho rozmerné a veľká téma, ale predsa len...
Ono je tam obsahnuté v dvoch rovinách. V tej prvej rovine na platforme jednotlivý epizód sa tam samozrejme studená vojna tematizuje. Je tam dokonca jedna epizóda, ktorá je postavená na konflikte východu a západu, symbolicky myslím bielý a čierny. Proste je tam epizóda, ktorá je konkrétne, akoby celkom konkrétne, konkrétna metafora v tejšej situácie. Takže tam sa studená vojna objavuje úplne legitimne na úrovni epizód. Ale sám seriál v podstate tematizuje studenú vojnu tým, že ju netematizuje. Že to, že tam vlastne už sme v budúcnosti, o ktorej neriešime, či je socialistická alebo kapitalistická, proste neriešime, ktorý z tých modelov sveta...
Je postkapitalistická v niečom, čiže je taká zvláštna, není socialistická, ale je postkapitalistická jednoznačne, federácia minimálne, že ak nie ten celý
to my vieme svet, dnes. To my vieme dnes identifikovať, ale rovnako intenzívne by sme našli kritiky Star Treku, ktoré obvinujú z komunizmu až. Že to, čo je vlastne... Akože to, ten Star Trek, ktorý Roddenberry napísal, je vyjadrením toho, ako nás demokrati vedú do naruče toho Sovietskeho zväzu, toho hegemona. Proste je to akoby... To je na tom krásne, že z akého uhla pohľadu to zoberieš...
Vieš nám dať nejaký príklad z toho narratívu?
V Star Treku nikto nepestuje kultúru voľného času. Oni sú všetci sú vlastne zamestnaní na toľko, že ich to definuje úplne. Oni sú vlastne takou fundamentálnou súčasťou toho spoločenstva, že okrem práce nerobia nič.
Ale to sa musím trošku s tebou sporiť, lebo sa mi to úplne nezdá, že predsa len tie postavy ako mnohé majú nejaké koničky vo voľnom čase, že oni majú shifty.
Napríklad?
No, napríklad Harry Kim hrá, na čo to hral? Na akordeón alebo na...
Pričom to je vlastne akoby jeho zručnosť, nie je to čosi, je to vlastne jeho akoby atribút.
Alebo na holodeck tie ako dobrodružstva.
Tam máme otázku. No, jasné. Nie, skôr ide o to, že ako sú charakterizovaní. Tam je to vlastne nastavené, že Kostra je doktor, vlastne, že je to vlastne, z dnešného pohľadu je to profesný seriál. Je to seriál, ktorý sa akoby výsostne týka práce alebo zamestnania a to zamestnanie je akoby natoľko fundamentálnou súčasťou ich bytia, že trebárs takéto, že výmena služieb na lodi, to sa objavuje až v Next Generation. Takéto, že mostík je váš, taký ten motív, kde oni akoby odchádzajú z roboty. Kde sa vlastne končí
ten... Siano, majú tam ten bar.
Zase, akože, to je socializačný priestor. Tam naozaj skôr ide o to, že my tie postavy vieme relatívne dobre charakterizovať, aké sú, ale keby sme to zobrali len takto, tak je to vlastne nejaká ústredné pravidlo.
Základná
smernica. Nezasahovať do vývoja iných planet, ktoré nie sú naše. Tak tá je výrazom takého toho, ako to povedať,
Nejakého antiimperialismu ako keby.
Presne, presne. Ale oni zasahujú. Oni akoby už len tým, že prídu, respektíve tam sa to nieko, tá morálna dilema, že vidíme, že tu deje zlo.
No, ono to je paradox, pretože federácia je svojím spôsobom ako keby imperiálna veľmoc. A predsa keď majú ako svoju morálnu takú najvyššiu zásadu, tú základnú smernicu, ktorá im neumožňuje intervenovať do ako keby cudzích kultúr, predvorpových, teda ľudí, ktoré nemajú vesmírny pohon čo áno. Je teda ako metaforou na, môže byť ako metafora na preindustrializované spoločnosti alebo svety.
Ktoré sú vlastne zviazané s rodnou hrudou, keď akože tam je, to je vyslovené v tom Star Treku, prvý kontakt, že vlastne oni nezistia, akoby ten Warp zistia stopou, ktorú zanechá vo vesmíre. Akože oni zistia, že ho mala s tou stopou, to akože nie je samotným typom, oni nemajú ako zistiť, oni ich sledujú. A to, keď tá stopa tam sa objaví, tak už nie sú zviazaní s tou rodnou hrudou, s tou planetou. Teda už to nie je akoby lokalizované na...
A tu sme trošku odbočili akože k tomu presne. Politickému modelu tej Spojenej federácie planet, ktorý je veľmi zaujímavý podľa mňa aj problematický.
Ako ho chceme vyložiť, tak ho vyložíme. Jednoducho. Rozumiem tomu, že má, akoby, respektíve, že... Teraz, ako to povedať?
Predstavovať nejaké medze? Ako,
akože oni akože určite sú, ale akože to je dôležité, že vlastne Star Trek v tom, ako pristupuje k svetu, tá idea Star Treku je ľavicová. To zobrazenie my môžeme vnímať ako pravicové a vnímame sa nám to čoraz akože z tej perspektívy, akoby, akože je to akoby lepšie, ale v zásade platí, že veľmi prekážalo v tom dobovom kontexte to, že ten seriál vlastne presadzuje iné ideály, ako sú tej spoločnosti vlastné. Že je to vlastne, že ukazuje svet, ukazuje šťastnú budúcnosť, ktorá ukazuje, to je inak, lebo zase, veľmi milé, lebo vlastne v americkým republikánom vadilo na Star Treku to isté, čo sovietským a našim ideológom. Vlastne, tá idealita, ten model, že vlastne nie je jasné, ktorý spôsob života vyhral, nie je jasné, ktoré... proste nie je jasné, kto vyhral. V tej studenej vojne, čo znamenalo, a v kontexte naozaj tej akoby republiky, tam máme, že kto vládne. Amerika je republikánska, je nastavená proti, je proste nastavená tak, že akože musí sa brániť. Akože ten ruský, alebo ten moloch z východu je proste príliš veľký. To sa potom mení samozrejme s výmenou tých politických elít, ale to, že to je seriál, ktorý jasne vznikol akoby za Kennedyho éry, to zase o niečom hovorí a vo vzťahu k tomu, že kedy skončil, zase sa to ako dá stočiť proste aj takto.
Hej, teda Star Trek ako je istým spôsobom nejaká utopia.
To, na tom sa dohodneme bez pochyby, hej.
Hej, jeden z našich textov vlastne v čísle, ktoré sme mali o Star Treku, píše Ondrej Herec, dneska už ako taký ikonický komentátor science fiction na Slovensku, tak píše presne o tomto, o Star Treku ako o utopii. Mne sa zdalo napríklad, že tie posledné najnovšie treky, čo vyšli za posledné 2 roky, Discovery a Picard, už neboli také utopické ako ten starší Trek.
Tam už je to opak.
Čo sa stalo?
Tam už je to dystopia. To je taký veľmi dôležitý motiv. Zase to netýka len do Star Treku, ale dobre sa to na ňom ukazuje. Navzdory zdaniu sci-fi nie je o budúcnosti, ale vypovedá prostredstvom metaforov vždy o prítomnosti. A tie 60. roky sú poznačené akousi takouto víziou toho šťastného zajtrajšku. Akože máme tu dramatickú skúsenosť druhej svetovej vojny, máme tu dramatickú skúsenosť takej tej akože kubánska kríza, to, kde vlastne 62. rok, kde vlastne akoby je ten svet akože kúsok od tej jadrovej kataklizmy, potom dochádza k takému tomu uvoľneniu, čo je tá druhá polovica 60. rokov, a to je vlastne akoby globálne. Že, akože, a ono to končí na 60. rokoch, v Amerike končia hippies, do Prahy prídu tanky, proste tá viera v ten lepší svet jednoducho končí, ale Star Trek je výrazom tej viery v lepší svet, lebo svet vtedy veril, že zajtrajšky budú lepšie. To, že dnes je Star Trek v zásade temný, tak je výrazom toho, že svet neverí, že zajtra bude lepšie, že zajtrajšky budú lepšie. Že my sme vlastne, dnes sme nastavení, alebo tá civilizačná retorika je nastavená k takému tomu katastroficko-rezignujúcemu koncu sveta, koncu dejín. To, čo nás trápi najviac, nie je distribúcia našej kultúry kamsi do galaxie, ale aby sme vôbec prežili.
A tento trend, taký akoby smerom takej dystopii, je rovnaký aj v seriáloch, aj vo filmoch trekových?
Dá sa to veľmi
presne. Možno to pozorovať akože na obi dvoch fenoménoch.
Aj v seriále, aj vo filme. Tam, aj keď v tých filmoch, tam je to troška iné, lebo tie filmy vlastne vznikajú kontinuálne od toho 78. roku, či 77., kedy je vlastne prvý Star Trek v kinách ako film. Tam je to naozaj akoby trocha iné, ale tie filmy sú zase, že oni veľmi relatívne presne riešia tie problémy toho vonkajšieho sveta. V tom seriáli je to jednoznačnejšie a v podstate platí, že keby sme išli po dekádach, 60. roky The Original Series, 70. roky Animated Series, 80. roky máme Next Generation, 90. roky máme Voyager a
Deep Space Nine
a potom máme Enterprise a Discovery.
Discovery a Picard.
Tak by sa to dalo interpretovať, že sú vlastne vždycky obrazom tej dekády, v ktorej akoby vznikajú, respektíve reprezentujú jej obavy a jej ideály. Hej, keď to poviem takto.
V čom vidíš napríklad taký výraz toho pesimizmu v tých posledných dvoch trekoch, čo boli teraz?
Toto je inak veľmi, veľmi, akože toto je fajn, lebo to je jeden z takých akože symbolických koncov Star Treku, je vlastne film z 98. myslím, to je Star Trek Vzbura, keď vlastne sa posádka Enterprise vzoprie federácii, ale vzoprie sa vlastne celá posádka. Máme tu vlastne akoby systém sa nám rozpadol a ten, kto reprezentuje systém, tak my držíme stále jeho hodnoty. Ako ten systém z toho systému, z tej federácie plnej ideálov sa stal nejaký byrokratický moloch a my udržujeme tú pôvodnú líniu.
Ale už to nie je
posádka. Už to nie je konsenzuálna zhoda celej Enterprise. Už je to len Picard. Je to ten sám...
Je nejaká skupina okolo neho, ktorá potom vytvorí tú posádku tak akože pozlie pánu.
Ale od neho je iniciatíva. On sa stáva vlastne... Preto sa to volá vlastne Picard. Už keď by sme to brali tak, že Original Series odkazuje teda k originálu. Nová generácia. Je to proste, akože názvy. Tie názvy sa vzťahujú k miestu. Voyager, alebo Deep Space Nine, alebo sa viažu k dobrodu, Discovery, cesta, dobro, Next Generation, ďalšia generácia. Picard je Star Trek Picard, teda je to jeden
príbeh jednotlivca, neoliberálne.
Individualizovaný, proste sám pán, ktorý má minulosť a z toho dôchodku proste sa vracia do tej aktívnej služby, aby jediný on udržal vlastne ideál federácie, lebo to, čo je na Star Treku a to, čo je na Star Treku akoby nadčasové, alebo to, čo je skutočne významné, je technooptimizmus. Taký bezbrehý technooptimizmus. v Star Treku, akože aj keď technológia predstavuje hrozbu, tak je to vždy nesprávne použitie, ale oni sa ne... Tam proste to nie je ľudický seriál, tam není ten rozmer toho, že by nám technológia nepomohla. Alebo že by technológia predstavovala nebezpečenstvo.
To je také atypické pre science fiction trošku, v ktorom sa často opakuje tropa nejaké akože hrozby umelej inteligencie, niektorá,
presne,
ktorá
presne,
vie vyvraždiť ľudstvo.
Presne, presne. A v tomto je ten Star Trek naozaj akoby výnimočný.
Alebo teda bol, lebo už trošku, čo napríklad mňa dosť zarazilo.
Nie, on zostáva, lebo teraz vlastne, kto má problém s výskumom AI? Problém s tým má federácia. Picard vlastne...
No ale predtým ho nemala, že tiež je to ako keby no nový rozbroj tam v tom poslednom Picardovi. Je Star Trek zrazu teda oveľa, proste, no vyslovene sklza do týchto proste presne trop o umelej inteligencii, čo nezvykol. Bola, kedy sme mali aj holodoktora, hej, aj akože Dejtu a to je všetko minulosť.
Vlastne vôbec, akože technológie nepredstavovali hrozbu v tom Star Treku, až teraz vlastne dokonca takú veľkú hrozbu, že teda ich prestaneme skúmať. Že sa vlastne prestanú akoby programovo prestaneme skúmať technológie, lebo je to nebezpečné. Umelú inteligenciu, lebo by nás mohla vyhľadiť. A vlastne Picard jediný sám proti všetkým akoby podporuje ten pirátsky výskum, to, že proste v tom podhubí stále tí veci.
To je také odmietanie vedy v niečo.
Odmietanie regulácie vedy.
Hej.
Odmietanie takého toho etického rozmeru, kde vlastne nemôžeme niečo skúšať, lebo sa to nepatrí.
Môžeme povedať, že toto reflektuje do istej miery súčasné politiky USA?
Samozrejme.
Aj administratívu.
No, jasné. Akože to určite, akože v tomto je to možno ako najunikátnejšie, že my sa vlastne dostávame tam, kde sa proste zakážu skúmať kmeňové bunky, lebo kvôli nejakým metafyzickým rozmeru proste niečoho, alebo k nejakému etickému rozmeru, alebo sa spochybňuje evolúcia ako čosi, ako taký nejaký... Proste v tomto je, keď to poviem tak úplne banálne, v tomto je Star Trek krásne anti-hoaxový. Vo Voyageri, v Picardovi neexistuje koncept, v ktorej by mohol niekto neveriť tomu, že sme pristali na mesiaci. Alebo že škodia tie, ako sa to volá?
Vakcíny.
Áno, presne. A to je proste vesmír, v ktorom akože tam ten vid racionálny je proste takto, akože tak spojený akože s vedou a s racionalitou, že proste to je akože nemysliteľné. Kdežto v tom našom diskurze stáva akoby súčasťou takého spoločenského nivo, keď to tak poviem.
Mm-hmm. Dobre.
Ale to platí aj na druhú stranu. To platí aj na druhú stranu, lebo Star Trek, ako aby sme teraz neboli akože príliš radikálni, lebo Star Trek vlastne nemá problém ani s tým modelom vedy, ktorý je obsiahnutý, vlastne na tom postavený, ako paraveda. Mm-hmm. Ten model vedy, ktorý my ešte dnes nepoznáme. To, čo vlastne oni nazvali technožvásty, čo je vlastne k tomu Voyageru hodne, že tam vlastne predstavujú koncepty, ktoré sú natoľko vzdialené súčasným vedeckým konceptom, že ich proste kam si proste vytlačíme.
Hej. A pritom dosť aj také ezoteriky sa objavuje v tom Star Treku, ale to je trošku...
To je to, čo som hovoril. To je presne ono.
Ale to je trošku také akože iná zasa otázka reprezentácie menšín, povedzme severoamerického obyvateľstva. Niekoľko takýchto epizód ako postav sa v Treku objavuje, ktorí dosť akože mystifikujú celú identitu pôvodného obyvateľstva a tam...
Hej.
Takú nejakú spiritualitu pripisujú akejkoľvek nejakej etnickej inakosti dokonca do istej miery v jednotlivých tmavých postavách.
Ten mytologický, ako ten rozmer toho, že realita je predsa len širšia, ako sa nám zdá, alebo že tá veda je vlastne zaujímavá tam, kde akoby končí to, čo vlastne v Next Generation, sme sa rozprávali dneska už, to, čo v Next Generation reprezentuje Q, ako proste postava jasne metafyzická. Takže vlastne ten Star Trek obsahuje aj toto, že aj to nie je vlastne proti jeho akože doktrinácii, tak to je čosi, čo je na tom fascinujúce, že vlastne akoby posúva hranice, ako doslova vlastne všetkými smermi vrátane tohto.
Dobre. Poďme možno, ja som chcela ešte opýtať ťa takú jednu otázku. Koľko máme?
Máme čas, len že máme? Potom aj by sme mohli ľudí ako vyzvať
Hej,
diskusie. K diskusii, lebo nevieš, neviem, či si všimeš, ale strašne vás rozprávam.
No ale ja mám predsa len ešte jednu takú otázku, zákernu.
Poďme.
Pokazil J.J. Abrams Star Trek?
No pre mňa fundamentálne, akože pre mňa, keby Star Trek, ale aj Star Wars. Čo znamená, že jeden človek pokazí dve definujúce popkultúrne frančízy, čo je vlastne už ako hraničný zločin. Ale nie, J.J. Abrams je ako fantastický príklad toho človeka, ktorý potreboval ešte niekoho k sebe kvôli pointám. Respektíve, poviem to inak, Star Trek, a platí to vlastne, neplatí to asi univerzálne, ale platí to ako veľmi široko, ale platí to nielen o Star Treku, akože popkultúrny artefakt akýkoľvek je prázdny, keď nemá tému. Teda, to v podstate môžeme tam vidieť hocičo, ale téma je to, čo to rieši.
Teda akože Abrams vyprázdnil Star Trek.
Presne, vlastne keď by sme chceli zredukovať nový Star Trek na jeho message, tak to nevieme, akože buďte k sebe dobrí, počúvajte nahlas rockovú muziku. Že čo, akože dobre, že to rozprávaš, ale čo chceš povedať? Toto, čo chceš povedať, to vlastne je to, čo sa akoby z toho vytratilo. Vidíme to, keď si pozrete nový Star Trek, tie nové tri filmy, tak oni začínajú vlastne veľmi pekne tým, že sa tam buduje tá časová línia, kde vlastne spája tie dva svety, čo je úžasné. To je krásne. Ale keď zoberieme, že k čomu to končí, tak je to zarámované pesničko od Beastie Boys a vesmírnym súbojom. A tak nejak to končí, mám pocit, že ten posledný...
Aj tak, akože Star Warsácky trošku.
Úplne akože Khan...
Postratená.
Proste akože ten... A on tam je, len to je proste udúpané, akože ako by to nebolo dôležité. A pritom tá téma je to, čo z toho robí to, o čom môžeme rozprávať, lebo tie efekty nás uchvátia akože momentálne, áno, ale to, čomu sa... teda to, o čom radi premýšľame, je to, o čom to je. A tam, no...
Sa to vytráca.
Respektíve, alebo je to tak sprofanované, že už to príde akoby slabé. Tam je,
ako gíčové.
Nezvestný, Lost. Všetci sme pozerali Lost, všetci sme pozerali Nezvestných. Všetci sme asi tušili, že teda oni sú mŕtví. Len teda nám, jemu to trvalo 7 sezón, kým nám to potvrdil. A veci, ktoré sa tam nevyriešili, tak tých bolo strašne veľa. Akože, tam boli tie motívy, kde... Tie cliffhanger na konci každej epizódy, čo je tam ten čierny tieň a čo znamená darma a takéto. A potom akože veta tri bodky a potom a fakt sú mŕtvi. Čo sme si vlastne mysleli hneď, ak to letlo padlo.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela otvoriť trošku teda aj toto priestor pre otázky nejaké alebo nejakú diskusiu. Ak niekto niečo by chcel.
Pokojne, aj my ešte môžeme pohovoriť. No ale kľudne sa pýtajte.
No, ja asi som teda mohol, neviem, či to je zrovna otázka, ale ja som tu dosť istú časť nebol, lebo som si objednal, že to nebude na bare, tak to trvalo. Ale že ja, čo som zachytil z tej diskusie, tak sa to primárne hodnotil akože ten proste pôvodný kanon Star Treku zo 60. rokov. A ja mám taký vlastne pocit, že musíme proste brať do úvahy samozrejme aj tie limitácie tých seriálových ukrieštení 60. rokov, ktoré boli veľmi, veľmi obmedzené. Ale že vlastne, že kanon, že Next Generation napríklad, tak myslím si, že čo, akože bol taký ten nosník celého toho Star Treku, bolo, že sa tam riešili základné etické otázky ohľadne umelej inteligencie, ktoré sa buď odkazovali na takých ľudí, ako bol Philip K. Dick, povedzme, a tak, a že vlastne skrz tú vlastne prízmu tej bezstriednej spoločnosti, ktorá mala tie replikátory a nemusela vlastne riešiť tie základné kapitalistické vlastne materiálne potreby, tak sa akože mohlo...
Spoločnosť, ktorá má dostatok zdrojov, ktorá vlastne nie je vystavená kríze, ako v žiadnom...
No, materiálnej kríze.
No, akože, hej. Tam je pri Discovery problém, že to je vlastne stred. My vlastne vieme, ako to pokračuje. Discovery je vlastne k prequel, vlastne k Next Generation. Takže my vlastne vieme, akoby tam sa oni vlastne akoby nemajú kam posunúť na úrovni tých ideí, lebo tie ideí vlastne už poznáme. A oni sa snažia byť presne v rámci toho, akože ten seriál sa snaží byť ako taký veľmi, akože ten micelárny pohon, ktorý sa tam rieši. To je čosi, čo je vlastne fascinujúce. A čo keby vlastne mohlo fungovať, tak to znamená úplne inú budúcnosť, ako je budúcnosť warpového pohonu. Ale akože je tam ten etický rozmer toho, že proste tá technológia, proste je tam čosi, čo je to posun vlastne voči tej Next Generation. Že tej, akože nepoložíme na oltár technológie všetko. Čo je zase ako veľmi pekný akože motív. Plus,
ja neviem, že koľko vlastne ľudí v tejto miestnosti teraz momentálne je oboznámený s tým kanónom, ale
ani nemusia byť, ani to nie, ani...
Ja práve mám pocit, že asi musia, lebo keď sa vlastne o týchto veciach bavíme v takýchto pakogranických skratkách, tak ten tiež, no.
A to platí o prvom Star Treku takisto ako o poslednom. Na prvý pohľad je z toho jasné, že sa o tom dobre premýšľa. Keď to je čo je na tom akoby takéto špeciálne. To je to, čo na tom, akože tam akoby nemusíš za tým dobrodružným príbehom hľadať nejak dramatický hĺbku, nemusíš to sofistikovať proti prirodzenosti toho, lebo to je prirodzenosťou vlastnosťou toho žánru. Keď my skončíme na úrovni toho, že to nebudem pozerať, dneska sme mali takú rozhovor, to nebudem pozerať, lebo sme sa dneska rozprávali s kamarátom, niekto s jeho kamarátom mal výhradu, že nepozerá sci-fi, lebo to je akože, to nie je naozaj. Ale pozerá Kasadel, pozerá papierový dom, lebo to je naozaj, ako by tam v tom papierovom dome každý rok vylúpovali banku. Nie, taký ten španielský seriál o vylúpovaní banky. 5 rokov tú istú, respektive inú. Ale proste, že tam je akoby realizmus, že čo vnímam ako realizmus. A Star Trek, na Star Treku je krásne vidieť, že v rámci toho, že je to inde, nie je to náš príbeh, tak to keď nám vadí, tak jasnačka, ale keď to prekonáme, tak zistíme, že to je o čom sa vám vlastne dobre premýšľa. A to je vlastne celé, preto to môže byť tak, že to vlastne tak, akoby tak funguje, lebo už aj Akty X fungujú tak, že sú akoby troška insiderské. Star Trek naozaj akoby predkladá tie témy vo vzťahu k mainstreamu tak veľmi elegantne. Oni už sa alebo sa dejú. No ale napriek tomu ten žáner zostáva akoby kde si na periférii, lebo jednoducho je nepohodlné. Proste, teraz, neviem, či sme vlastne v priateľskom publiku alebo v nepriateľskom, teda či musíme presviečať, že má zmysel Star Trek pozerať alebo nemá. Nie, ale to asi, akože...
Možno by sme ináč mohli akože z tejto debaty prehúpnúť takému, že ja si myslím, že to veľa ľudí akože o tomto nevie a mňa vždy zaujíma o tom, čo si vypočuť. Ako, akým spôsobom prenikol Star Trek do slovenského kultúrneho kontextu alebo československého, ako to vyzerá? Aha, väčšina ľuďom je oveľa bližší, teda asi ten Star Wars, o čom sme sa aj rozprávali dneska cestou sem.
To je veľmi, ako veľmi to je podmienené generačne, lebo ja som teraz generácie, ja som 74 ročník, všetci, ako ja, a žil som v Bratislave celé detstvo, takže všetci z môjho ročníka, všetci sme na viedenskej televízii sledovali Roundship Enterprise. Mne vlastne došlo, že Roundship Enterprise je Star Trek na konci 80. rokov. Mi došlo, že to vlastne to isté, len teda v nemčine to bola Roundship Enterprise a je to, čo vlastne pozerám na tej Viedni. Ten Star Trek tu mal vlastne vďaka tomu, že išiel naozaj na tej viedenskej televízii a že tu vlastne akože toho sci-fi bolo relatívne málo, napriek tomu, že to bol akoby, že to bol žáner, ktorý vyhoval kultúrnej politike komunistickej strany. Že to, že, oni to tak dokonca, to, ako, lebo to evokuje moc vedeckého poznania, je to proti ideovému tmárstvu a tak, proste, že je to postavené na racionalite. Keď vlastne komunistická strana spájala, že to bol vedecký svetonázor, tak vlastne toto science fiction malo reprezentovať. Napriek tomu tu toho veľa nebolo a keď to bolo, tak to bolo akože detské, tak akože aby nás to formovalo. A ten Star Trek z tej Viedne sem prišiel a tu nám vlastne vznikla taká, ako nebolo tých ľudí veľa, ale boli veľmi ortodoxní, alebo boli veľmi takí zažratí a keď sa mohlo, v roku 92, 93, keď vlastne začal bežať Star Trek na ČT2, prvýkrát bol premiérovaný na ČT2, tak to bol vlastne na akoby dokonca súčasť spoločenskej objednávky. Že oni keď potrebovali slovník, tak ten slovník existoval. Lebo vlastne ten fandom tu bol síce malý, ale bol. A oni vlastne, ako tí ľudia vyslovene z toho fandomu, akože do toho naskočili, do toho proste výrobu toho seriálu.
A keď si predtým povedal, že detské sci-fi, tak ako, čo si máme predstaviť, Majku z Gurunu?
Majka z Gurunu, pán Machuda letí do vesmíru, lietajúci čestmír, potom boli vynálezy u elektróna, má to taký ten, miazgovci samozrejme, mal proste taký ten akože výchovný rozmer, ale vlastne dosť.
Návštevníci
samozrejme, áno, áno. Hej, ikonická. Pričom vlastne návštevníci majú parametre presne toho sci-fi seriálu, ktorý vďaka svojej kvalite sledovali aj dospelí. Relatívne veľa. Ešte bol seriál, ktorý je taký akože stratený, ale veľmi dobrý, o umelej inteligencii, ktorý sa volá Bambinot. Ale tiež to bolo vlastne spojené s akože prejetia mládež. No a keď sme akože v tom kontexte, tak to som Zartekovskom, tak Star Trek tu bol akože prítomný vždycky, možno nie tak exponovano, ale bol prítomný a dodnes je, lebo trebárs, a musíme hovoriť o československom kontexte. Lebo fandom sa nikdy nerozpadol a stále my hovoríme proste sci-fi knižky a proste stále to funguje tak, že
ale rovnako. Silnejší asi v Česku má väčšiu prítomnosť.
Asi hej, ale akože je to náš, ako respektive nerozlišuje sa to tak extrémne. Tam dokonca aj tie stránky ich sú veľmi, akože, veľmi precízna internetová podpora. Veľmi veľa tých slovníkových hesiel. Dokonca vznikajú filmy.
Pozývajú aj Češi dosť hercov a herečky treku na
Metrenský incident je vlastne celovečerný film, ktorý sa dá vidieť. Je to český vlastne celovečerný Star Trek, amatérsky a skvelý, ktorý sa proste dá sa cez torrent, sa k nemu vieme dostať. Takže tá pozícia tu bola, akože bola, nebola tu možno, akože nebola tak vidieť, ale bola tu veľmi silná. A v podstate, keďže ja s tým rastiem, respektíve, tak ja neviem, ako to majú mladí ľudia.
Ja si myslím, že tá prítomnosť toho treku napríklad na tých konoch je ako určite slabšia než iných konkurenčných sci-fi franchise práve vďaka ako aj.
To už sa vymenilo z módnosti. Ako Star Trek už vlastne nepredstavil, lebo aj v ten.
No nedostaneš merchandise.
Star Trek akože nie je módny, ale už patrí, vlastne, lebo už dneska funguje ten fandom vlastne podobne ako ten vonkajší svet, že tiež má tie svoje highlighty a má tu svoju perifériu a má tie okrajové
veci.
Je teda
viac taký ten Star Trekový fandom asi taký do it yourself, ako hey, DIY.
A je taký uzavretý do seba.
Menej komercializovaný a viacej uzatvorený do seba možno.
To je veľmi pekne vidieť na takých tých veľkých konoch. u nás najbližšie vo Viedni, keď vlastne má expozíciu Star Wars, tak je to veľká expozícia s veľkými modelmi kozmických lodí a tak ďalej. A potom je tá Star Trekovská, ktorá, kde sú tí ľudia v mojom veku a starší, v tých kostýmoch oblečení a si tam riešia také tie svoje akože knihy, ktoré vydávajú a slovníky a také tie, akože je to proste inak obrátené.
Takže iný nerdi.
Hej, iný merch. A to, k tomu je, akože toto sme chceli, lebo a to, že to je naozaj také ako relatívne silné, tak Čechy sú jedna z mála krajín, kde okrem teda Ameriky vyšiel Hamlet v klingončine. To je vlastne, ja vám to nechám kolovať, to je vlastne, je to vlastne, akoby, je to naozaj proste Hamlet, Shakespeare, je to Hamlet v klingončine, doslova je preložený, je tam originál a je tam preklad, s tým, že najzaujímavejšie na tom sú tie mystifikačné texty, ktoré hovoria o tom, že Shakespeare je pôvodne klingonský autor, ktorého ako terania v rámci tej kultúrnej politiky ako ukradli a tam je vidieť takéto akoby dejiny píšu víťazi. Hej, takže tam je to také akože veľmi, veľmi pekné v tom.
A keby sme chceli nájsť takéto popkultúrne rôzne kritické akože rozvory alebo komentáre Star Treku, tak kde by sme po to išli v tom československom kontexte súčasnom, že vychádzajú nejaké také...
Práve, ako ja neviem, ako priamo, akože neviem, v tom fandome asi priamo, hej, ale ja som akože nie je to súčasťou, ale tak ako prizerám sa k
Lebo
tomu.
Lebo napríklad na prípravu tohto čísla ja som si prečítala niekoľko takých rôznych knížok z anglofónneho prostredia, tu je jedna. Taká, ako vydali Blackwell, ale vyšlo aj mnoho iných. Tak ma zaujíma, že u nás,
také akoby texty, ktoré sofistikujú Star Trek istým spôsobom, sú vlastne dva. Čo viem, že vyšli, tak prvý vyšiel, názov si, autora si nepamätám, ale je to vlastne parafráza Fulgumových knížiek Všetko, čo potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. Tá Fulgum a Francis, tak je vlastne knižka, ktorá vyšla, ktorá sa volá Všetko, čo potrebujem v živote vedieť, som sa naučil zo Star Treku. Ale to je také ako kvázi humoristická publicistika. A potom také vážnejšie je taká séria, ktorú začala vydávať pražská Matfis v Prahe. A to je akoby séria Pop Culture and Science, kde vlastne vychádzajú knižky o vede. V seriáloch je vlastne existuje Star Trek a veda, Star Wars a veda, Douglas Stopárov spravujúca po galaxii a veda, Harry Potter a veda. A tak a to sú taký ten model kníh v prípade Star Treku, hej, že čo všetko zo Star Treku akoby malo akoby čo všetko našli v realite, ale treba aj problém ako Fermiho paradox, že sa vlastne prostredníctvom Star Treku vysvetľujú rôzne javy zo súčasnej vedy. Pričom krásne bizarná, ale tá Star Treková je taká, že je užitočná aj pre nás, že nám proste povie o súčasnom svete prostredníctvom Star Trekovských metafor o vede. Ale krásna je tá Star Warsácka, kde napríklad ľudia vyrátali, koľko tón oceli bolo treba na stavu hviezdy smrti. Hviezda smrti, ako je veľká, koľko tón oceli bolo na to treba. Tak akože to je samo o sebe krásne, Star Trek to má aj praktickejšie. No.
Hej. Ja som bola veľmi milo prekvapená, keď som sa dozvedela, že ten Paul Stamets, ten vlastne vedec v Star Trek Discovery, je postava, ktorá bola napísaná na základe skutočného mykológa Paula Stameca v Amerike a podobne, že rôzne takéto naozaj odkazy alebo taký tribút k vede, tak ho ponachádzame.
Jasné. Tak akože Big Bang Theory toho je príkladom. Hej. Ešte máme čas? Či? Už je čas. Akože začali sme neskôr, takže kľudne sa ešte pýtajte. Ja tu mám potom ešte takú akože jednu knižku, ktorú sme kvôli listovaniu doniesli.
O nej by si nám mohol niečo povedať, lebo to len tak.
To je knižka, ktorú to je diplomová práca študentky, ktorá tento rok končila VŠVU, ateliér grafického dizajnu, myslím. A toto jej diplomová práca, urobila encyklopédiu fiktívnych jazykov, fiktívnych písiem. Ja vám zase to opatrne, to je jeden zo štyroch kusov, tak veľmi opatrne, jeden z desiatich. Proste urobila knižku o jazykoch, o písmach rôznych metacivilizácií a zaujímavé je to, pretože Star Trek tam tvorí, myslím, ako len rasy zo Star Treku písma, zo Star Treku tam tvoria tretinu, myslím, tej knižky, čo je krásne vidieť, aká pozornosť je venovaná na úrovni produkcie tomu seriálu, lebo jasné, že mám akoby jazyk, ale že mám jazyk, akože jeho písanú podobu, s ktorým si dá niekto akoby prácu, tak to už, je, to už čo si znamená. A to ilustruje to, ako je Sartre urobený poctivo na takej tej remeselnej úrovni. Tak.
Hej.
To som, ale to len tak.
Hej.
Ja ešte do tej remeselnosti, lebo tam ešte bolo ešte formálna stránka, prečo ja som nepozeral.
Hej.
Do diskurzívne sci-fi zo 6. rokov z Českej republiky sa volá Ikari XB, že tiež kde ako keby absentovala tá akcia. Fantoci si z toho robí srandu, Valery pána Uštovníka, idú robotníci za trest. Na trojhodinový český čierno-bielý film.
Áno. Aj keď tam asi myslel Marku do Lazarovu, ale jasnečka.
Hej, nie, oni mysleli tým, že údajne Ikari XB.
Hej, krásne.
Máme v tradícii, ale že tá formálna stránka toho Star Treku, čo pre mňa bola teda ako tínedžera,
dôležitá, hej,
odpudivá.
Akože ten jazyk zostarol, hej, akože to je jasné.
Tak to je možno niečo zaujímavé, že o tom počom, to mňa zaujímalo.
Ale akože to je problém, akoby to nie je spojené len so Star Trekom, to je vlastne problém s akýmkoľvek filmom, ako je determinovaný svojím jazykom tá tým, akože v ktorom historickom období vznikol.
Áno, a nie je to trošku možno, aj lebo včera som mal túto debatu so Zuzkou Jakubkovou, ktorá aj má text u nás, a rozprávali sme sa o tých 90. rokoch napríklad o Xenii a Herkulovi a tak, čo sme všetko pozerali, a tiež ten Star Trek vtedy vôbec nám nič nehovoril, lebo presne nám prišiel nudný, a keď Xena tam ako...
Ale to je,
zachraňovala ale to, ale svet, to je akože taký...
To je generačná vec.
Ale zase dneska by som tu Xenu asi už nepozerala, dneska si radšej pozriem ten track, lebo...
A oni sú potom z remeselného hľadiska...
Zaujímavejšie intelektuálne, takže ono to je asi také aj, že...
Ja by som Xenu nepodceňoval, ale...
akože, pardon.
Z hľadiska... Nie, Xena už tu bola, akože Xena je, akože ako na to... O tom aj ten príbeh vlastne, akože to, že... Ja som akože dakedy som o Xene prednášal, už teraz neprednášam o Xene. Ale tam akože to malo akože svoj veľký ako ten ako background, ale Xena a Deep a Star Trek vlastne reprezentujú rovnaký jazyk filmový, akože je to iný žáner ako fantasy a science fiction, ale akože Next Generation a Xena je vlastne z hľadiska toho filmového jazyka veľmi blízko.
Akože v čom?
V tom, ako sa pracuje so strihom, ako sa stavia epizóda, ako sa svieti, ako verne sú kulisy, trebárs.
Tak ale predsa len v tom treku není toľko akcie, rozhodne nie v tom staršom. V Discovery a v Picardovi už akože je,
preto hovorím, že Next Generation, lebo z toho remeselného hľadiska, keď to zoberieme akoby celkom racionálne, tak Star Trek sa odohráva v roku 2165, takže ten Star Trek zo 60-tych rokov, vzhľadom na to, že sa kedy sa odohráva, by sa nám mal zdať akoby ďaleko v budúcnosti. Napriek tomu, že to je obraz budúcnosti, tak vieme, že to je starý obraz budúcnosti. Lebo ten jazyk jednoducho je tým podmienený. Tak ako vieme, že Metropolis je starý film, alebo Ikari je XB1. Je stará, proste tie predstavy o budúcnosti sa menia. A toto ako vždycky je v tom zachytené. A možno je, akoby preto je problém s tým, akoby čím je ten film starší, tak vzhľadom na tému, keď je veľmi podmienený akoby jazykom, tým, aký proste volí jazyk ten film, respektíve ako sa jazyk vyvinul. My už dneska nie sme schopní sledovať, povedzme, bez... dívame sa na filmy inak, ako sa dívali ľudia pred 50, pred 100 rokmi a to nám akoby veľmi akoby prekáža. Akože to už nie je téma, ktorá súvisí, ale Star Trek z hľadiska akože tém, môže byť aktuálny aj do original series, ale z hľadiska filmového jazyka jednoducho nie je. No. Mm-hmm. Už len tým, že Klingoni vyzerajú ako tmaví ľudia arabského pôvodu.
Áno, najmä v tom prvom...
No, original series, hej.
...treku. Hej, tam sú problematické aj Ferengovia, aj
no, iné. Lebo vlastne ako tie masky
ako
tam
nie
sú. Ako
sú vyobrazované. Hej. Dobre. Tak ďakujem veľmi pekne za debatu príjemnú. Nový kapitál si môžete tuto kúpiť v Artvore, tam vidím, že ho majú. Super. A ďakujem teda, že...
A dozviete sa vlastne o Star Treku samotnom, z neho podstatne viac, ako by my sme tu povedali.
Áno, ako, pozri, ako, pozrite si a prečítajte ako, si možno
Kapitál.
Akože
je to zaujímavé preto, že sa tomu časopisu akoby podarilo nájsť, akoby, že aj mňa tam niečo bavilo, ako človek, ktorý, akože tak akoby, aj ľudia z fandomu tam písali, teda aj ľudia úplne z toho, aj ľudia zvonku. Takže ten Star Trek je tam vlastne zobrazený z mnohých uhlov pohľadu, čo je na tom ako veľmi také ako fajn.
Snažili sme sa, ďakujem, to som veľmi no. rada, snažili sme sa to tak ako prístupné urobiť aj ako laickému publiku, ktoré nemá nejaký ten insiderský insider knowledge, takže ďakujeme.
Ďakujeme, hej.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.